Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redidierunt Reijo Pitkäranta et Tom Bergman. In studio helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Die Dominico in Europa nova civitas orta est cum parlamentum Kosovie patriam suam rem publicam sui juris factam et potestate Serbiae liberam declaravit. Kve cum ita sint, Kosovia jam sexta in numero earum civitatum est, kve a pristina Jugoslavia separate se in libertatem vindica verunt. Terra Kosovia toota aream undecim fere milium kilometrorum quadratorum complectitur, et infinibus eius circiter 2 miljoones hominum habitant. Longe maxima pars incolarum Albanii sunt, quippe qui plus nona ginta centesima stotius populi efficiant. Pristina urbs caput Kosovie sexies centena milia habitatorum numerat.
Fidel Castro presidens Cuba unius et octoginta annorum, quiam per duos annos propter causas valetudinarias a negotiis publicis vacat, ad munus gerendum non redibit. DH consilio in paginis interretialibus actorum diurnorum officialium QB nuntiavit. Successor eius die Dominico creabitur cum parlamentum ad proximam sessionem convenerit. Castro civitati sue per dimidium fere seculum prefuit, nam summam imperii anno millesimo nongentesimo undesexagesimo assecutus est, cum eversione rerum in Cuba facta pristinum presidentem Fulgentium Batista potestate expulit.
Pater celestis aihenser vir de latinitate viva ec regie meritus, pridie nonas februarias diem supremum opiit, octoginta 3 annos natus. Per multa decennia princeps redactor erat vocis latine, commentariorum latinorum, qui saravi ponti in urbe Germanie quater in anno eduntur. Huc accedit quod aihenser socius academiae latinitati fovende fuit, et innumerabilia seminaria latina moderabatur, sermone romanorum mira arte usus.
Hispanis non contigit ut hymnum suum patrium verbis ornarent. Nam consilium olympicum hispaniense, quod hoc mandatum sibi perficiendum suskeperat, conatu destitit, quia de delectu verborum non convenit. Antea quidem Hispanii carmen quoddam militare pro hymno nationali habebant, sed anno millesimo nongentesimo septuagesimo quinto eo uti desierunt, cum verba eius etatem dictatoris Franco in memoriam reducere viderentur.
Finni previores noctes agunt quam ante et ad hoc plures in somnia laborant. Quod apparet ex investigatione quam institutum a sanitate publica faciendam curavit. His riginta annis somnus nocturnus civium adultorum duodevi ginti fere minutis previor factus est. Numerus enim eorum qui singulis noctibus octonas horas dormiunt de minutus est, cum multitudo hominum septenas horas somniantium augeretur.
Hec habuimus, quae vobis hodie referemus, valete.